Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Više od polovine crnogorskih građana smatra da bi članstvo u NATO koristilo, pokazuje istraživanje CEMIA. Novi udarac Evropskoj uniji nakon izjave predsjednika Kačinskog da Poljska za sada neće potpisati Lisabonski ugovor. U Mongoliji vanredno stanje. Južnoafrički predsjednik Thabo Mbeki protiv nametanja rješenja za situaciju u Zimbabveu. Iz sadržaja, da li će crnogorska policija imati pravo da kontroliše listinge telefonskih poziva građana, uskoro će odlučiti Ustavni sud. Vanja Ćalović iz Mansa konstatuje.
Evropski sud za ljudska prava u svojoj praksi, znači u svojim presudama, utvrdio da se listinzi ni na koji način ne razlikuju od samog prisluškivanja razgovora, odnosno da imaju identičan tretman s obzirom na to da i oni zadiru u privatnost kao što zadire naravno prisluškivanje.
A Crna Gora je u samom svjetskom vrhu po korištenju mobilnih telefona. Ipak Sead Sadiković u Bijelom polju uspio je da pronađe jednoga.
Tarza Idrizovića, poznatog bjelopoljskog zanatliju, staklara, nije bilo lako pronaći poslije radnog vremena. Među prijateljima, ali i šire, on je poznat i kao čovjek bez mobilnog telefona. Jedna decenija masovnog korištenja tog telekomunikacionog izuma nije ništa pri vijekovima bez njega. Tarzo je siguran da su ljudi u zabludi da sa mobilnim žive lagodnije.
Istraživali smo oprečne informacije o uspjehu turističke predsezone. Zvanični podaci ministarstva optimistični, a podaci hotelijera suprotni. Dragan Ivančević.
Ovi što su bili ove godine nikad se neće vratiti jer imamo ogromni broj reklamacija i u situaciji smo da vraćamo novac nazad. I sada smo u situaciji da vrlo teško ugovaramo aranžmane za iduću godinu zato što nam partneri više ne vjeruju. Već drugu godinu ih varamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine razgovara o zakazivanju redovne sjednice parlamenta, a trebalo bi da razmatra i prijedlog inoviranog protokola televizije Crne Gore o prenosu skupštinskih zasjedanja. Sedma sjednica prvog redovnog zasjedanja skupštine bit će, kako saznaje agencija Mina, zakazana za 16. jula. Socijalistička narodna partija podržava inicijativu Srpske narodne stranke o izmjeni zakona o izboru odbornika i poslanika ukidanjem albanske izborne jedinice i Dontovog modela, ocjenjujući da se mora ukinuti monopol i neopravdana prednost vlasti. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski boravit će s jutra u radnoj posjeti Crnoj Gori. Iz kabineta predsjednika Vujanovića saopšteno je da je to prilika za afirmaciju tradicionalno prijateljskih i sadržajnih odnosa Crne Gore i Makedonije i posticaj njihovog daljeg unapređenja. Prelazimo na vijesti svijeta. Još jedan hladan tuš za evropsko jedinstvo. Predsjednik Poljske Lech Kaczyński rekao je da ta zemlja za sada neće potpisati Lisabonski sporazum, uprkos tome što je taj dokument ratifikovao poljski parlament. U trenutku kada je Francuska preuzela šestomjesečno predsjedavanje Unijom, Kaczyński istakao kako je besmisleno potpisati sporazum poslije nedavnog neuspjelog referenduma u Irskoj.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Mongolije proglasio je sinoć vanredno stanje koje će trajati 4 dana pošto su u prijestolnici Ulan Batoru izbili neredi zbog objavljenih rezultata parlamentarnih izbora. Nerede su izazvale pristalice poražene opozicije, demoliravši i zapalivši sjedište vladajuće Mongolske narodne revolucionarne partije. Južnoafrički predsjednik Thabo Mbeki izjavio je kako rješavanje krize u Zimbabveu ne može biti nametnuto s polja miješanjem Afričke ili Evropske unije. Mbeki je, koji je posrednik u Zimbabveu od prošle godine, založio se za razgovore koji bi doveli do sporazuma o podjeli vlasti između Roberta Mugabea i opozicionog lidera Morgana Cvangiraja. Mugabe je pozdravio poziv za formiranje vlade jedinstva u Harareu. Izrael je jutros ponovo otvorio granične prelaze prema pojasu Gaze. Istovremeno je odlučeno da se prvi put za godinu dopusti isporuka građevinskog materijala na tu palestinsku teritoriju koju kontroliše islamistički Hamas. Ustavni sud Turske nastavlja raspravu povodom zahtjeva da se zabrani rad vladajućoj stranci Pravde i razvoja. Državni tužilac je sudu obrazložio zašto smatra da je ta stranka, čiji su korijeni u političkom islamu, prijetnja zvaničnom statusu Turske kao sekularne republike. U prvobitnom zahtjevu sudu navodi se da ta stranka Pravde i razvoja, iz koje potiče i predsjednik Guli i premijer Erdogan, kuje zaviru za uvođenje šerijaskog zakona u Turskoj. I još jedna vijest. U Poljskoj je odjeknula vijest da je 46-godišnji Leszek Czarnecki, građevinski magnat, treći najbogatiji Poljak, čije bogatstvo se procjenjuje na 1.800.000.000 eura, dobrovoljno i aktivno od 1980. do 1986. sarađivao sa komunističkom državnom bezbjednošću. Ta vijest odmah je vrtoglavo oborila akcije njegovih kompanija, ali analitičari smatraju da je to samo privremeno, pošto poljski privrednici na etiku počinju da gledaju tek kada neko prekrši njihova interna pravila igre.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijede aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Više od polovine crnogorskih građana smatra da bi eventualno članstvo u NATO koristilo Crnoj Gori. Rezultat je danas objavljenog istraživanja javnog mnijenja Centra za monitoring. Kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji, ogromna većina ispitanika smatra da nema opasnosti od sukoba u Crnoj Gori, niti od terorizma, izvještava Srđan Janković.
Građani su nedovoljno informisani o procesu NATO integracije i o samom NATO savezu, što upućuje na potrebu dodatne edukacije i informisanja, saopšteno je na preskonferenciji Centra za monitoring, na kojoj su prezentovani rezultati istraživanja o euroatlantskim integracijama. Prema tom istraživanju, većina građana smatra da bi za Crnu Goru članstvo u NATO-u bilo korisno. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Građani smatraju da sa neznatnom većinom, 51%, da bi eventualno članstvo u NATO savezu koristilo Crnoj Gori, sa ponovljenim velikim postupkom učestalosti odgovora ne znam. Znači, dosta je neopredijenih građana. 45% građana se u potpunosti ili djelimično slaže da Crna Gora treba težiti punopravno članstvo NATO, dok je 31% građana djelimično i protiv toga. Zanimljivo je da 23% građana nema stav po tom pitanju. Kada je u pitanju povjerenje prema NATO, tu je situacija podijeljena. 36% u potpunosti ili gotovo u potpunosti ima povjerenje u ovu vojnu alijansu, za razliku od 35% koji nemaju povjerenje.
Kada je riječ o bezbjednostnom aspektu i vojnim savezima, građani su podijeljeni između Evropske unije, NATO-a, Srbije i Rusije.
Većina od 56% smatra da je Evropska unija ta koja bi trebala da bude glavni partner Crnoj Gori u bezbjednostnoj politici. Nakon toga slijede Srbija 24%, NATO 17% i Rusija 11%. Kada bi Crna Gora birala između saveza sa NATO-om i saveza sa Rusijom, većina građana, 43%, bi se opredijelila za NATO, dok 34% smatra da Crna Gora ne treba da se odluči ni za jedan ni za drugi vojni savez. To jest u slučaju, to jest Rusiju. Dok 24% građana smatra da bi optimalan vojni savez bio s Rusijom.
Građani uglavnom nisu zadovoljni nivoom informisanosti o radu Ministarstva odbrane. Nezadovoljno je 57%. Odgovarajući na pitanje da li su sukobi u Crnoj Gori mogući, čak 83% ispitanika smatra da su nemogući, ali istovremeno 68% smatra da u slučaju sukoba Crna Gora ne može sama odbraniti svoju teritoriju. Većina od oko 80% ispitanika smatra da Crnoj Gori ne prijeti opasnost od terorizma, a 70% smatra da Crna Gora ne može sama da se bori protiv terorizma. Građani su veoma jasni u opredeljenju o evropskim integracijama, 73% taj proces smatra veoma pozitivnim, a svega 5% se protivi integracijama u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje o integracijama. Povećanje ulaganja u znanje bit će prioritet ove, ali i svake naredne vlade Crne Gore, rekao je premijer Milo Đukanović otvarajući forum o politikama u oblasti nauke, visokom obrazovanju i inovacijama u zemljama jugoistočne Evrope. Skup u Bečićima okupio oko 100 evropskih i regionalnih predstavnika, ministarstva obrazovanja, akademija i institucija.
Težnje zemalje jugoistočne Evrope za daljim ekonomskim i socijalnim razvojem i unapređenjem regionalne saradnje na zajedničkom putu evropskih i euroatlantskih integracija zasnivaju se na jasnim opredeljenjima da naše države učinimo istinskim društvima znanja. Međusobne sličnosti i osnove za dalju saradnju na ovom planu neodvojive su od potrebe da ove politike učinimo ključnim dijelom nacionalnih i regionalnih razvojnih programa i strategija, poslanjujući se na osnovne pravce djelovanja koji će nas dalje voditi ka Europskoj uniji. Znanje je između ostalog jedan od ključnih činilaca posticanja konkurentnosti privrede, a povećanje ulaganja u znanje najprofitabilnije investicije. To će biti prioritet ove i svake buduće vlade u Crnoj Gori. Dakle, razvoj modernog društva znanja za nas nije potreba trenutka, već strateški interes.
Premijer Milo Đukanović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ostale aktuelnosti. Da li će policija imati pravo da kontroliše listinge poziva građana sa mobilnih telefona ili će to biti proglašeno neustavnim, znaće se nakon odluke Ustavnog suda, kojim je nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora upravo podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti tih rješenja koja zadiru u privatnost građana. Detaljnije Esad Krcić.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je pred Ustavnim sudom pokrenula inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakonskog rješenja koje policiji omogućava uvid u listinge, odnosno spiskove upućenih i primljenih poziva sa mobilnih telefona koji su u vlasništvu građana. Mans je podnio i ustavnu žalbu Ustavnom sudu sa predlogom da se proglasi neustavnim član zakonika o krivičnom postupku, kao i mjera akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala zbog nesaglasnosti sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja garantuje pravo na privatnost. Vanja Čalović, direktor Mansa.
Evropski sud za ljudska prava u svojoj praksi, znači u svojim presudama, utvrdio da se listinzi ni na koji način ne razlikuju od samog prisluškivanja razgovora, odnosno da imaju identičan tretman s obzirom na to da i oni zadiru u privatnost kao što zadire naravno prisluškivanje. I u tom dijelu Evropski sud za ljudska prava kaže da su listinzi, odnosno informacije o datumu i trajanju telefonskih razgovora i posebno o brojevima koji su pozivani, da se smatraju integralnim elementom telefonske komunikacije i kao takvi uživaju u zaštitu u okviru prava na privatnost iz člana 8 konvencije, na isti način kao što zaštitu uživa i sama sadržina telefonskih razgovora od nezakonitog prisluškivanja.
Od predstavnika mobilnih operatera za sada se ne može dobiti konkretan odgovor na pitanje da li se policiji dozvoljava pristup listinzima građana bez odobrenja suda i tužilaštva. U Promonteu i Crnogorskom Telekomu odgovaraju uopšteno služeći se frazama o poštovanju zakona i prava korisnika. U MTEL-u su nešto konkretniji, ali i dalje ostaje tajna šta sadrži sporazum koji je ova kompanija potpisala sa policijom. Portparol MTEL-a Ana Martinović rekla je za Dnevnik vijesti da ova kompanija ima uspostavljenu saradnju sa sudom i Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom koji ih na to obavezuje. U upravi policije se drže stava da je direktan pristup bazama podataka mjera predviđena radi uspješnije borbe protiv kriminala i korupcije, te da za sprječavanje eventualnih zloupotreba postoji precizno propisana procedura po kojoj postupaju njihovi službenici. U Mreži za afirmaciju nevladinog sektora nisu bili u mogućnosti da odgovore na pitanje šta sve podrazumijeva sporazum koji policiji omogućava slobodan pristup bazama podataka mobilnih operatera. Detalji sporazuma su najstrože čuvana tajna, rekla je Vanja Čalović.
Jedino što mi znamo iz drugog izvještaja Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, u njemu je navedeno, vezano za ovu mjeru, da je uprava policije zaključila jedan sporazum, a da su pregovori sa druga dva provajdera u toku. Međutim, ta informacija se odnosi na 2007. godinu. Šta se desilo u 2008. godini i da li su ti sporazumi zaključeni, mi ne znamo. Mi smo ih tražili od uprave policije, međutim, oni nam nisu odgovorili, nisu nam dostavili nikakvu informaciju. Za MTEL su nam nekoliko mjeseci ranije, odnosno nedelja ranije, rekli da taj sporazum postoji, ali da je tajna, ali u slučaju drugih mi tu informaciju nema.
Koji je stepen upada policije u privatnost građana, poznato je samo policiji, kaže Čalović.
To je ono što je najveći problem u cijeloj ovoj priči, znači to što su jedan takav dokument kojim se definiše na koji način će uprava policije postupati, odnosno na koji način će zadirati naša prava na privatnost, proglasili tajnom. Znači, Evropski sud kaže da to mora biti zakon, da se mora znati kako, pod kojim uslovima i šta, upravo sve ovo što vi pitate, da mora biti navedeno u zakonu i da mora postojati kontrola nad tim. Mi nešto ga nismo naveli zakonom nego što smo ga definisali sporazumom i taj sporazum na kraju proglasili tajnom.
Probleme nemaju ni policija ni mobilni operateri. U međuvremenu portparol uprave policije Tamara Popović je rekla da je uprava policije u stalnom kontaktu sa operaterima telefonskih usluga i da do sada nisu identifikovani bilo kakvi problemi u toj saradnji. O privatnosti građana nije bilo riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kao što ste čuli na početku emisije, Crna Gora je u samom svjetskom vrhu po korištenju mobilnih telefona. Naš reporter Sea Sariković u Bilom Polju je sa malo poteškoća ipak uspio da pronađe jednog među rijetkima bez mobilnog.
Tarza Idrizovića, poznatog bjelopoljskog zanatliju, staklara, nije bilo lako pronaći poslije radnog vremena. Među prijateljima, ali i šire, on je poznati kao čovjek bez mobilnog telefona. Jedna decenija masovnog korištenja tog telekomunikacionog izuma nije ništa pri vijekovima bez njega. Tarzo je siguran da su ljudi u zabludi da sa mobilnim žive lagodnije.
Ma to je samo štetno, jer ne vidi kako koristi, koju korist vidiš i telefon. Nikako. Svi kažu, to ne kupiš, to ovo, što ono. Imaš para, imaš ovoga, imaš onoga.
A koliko ste vi slobodni bez mobilnog telefona?
Ma uopšte nema potrebe da ga imam, uopšte, zašto mi?
Pa da vas nazovu.
A da, kome god treba, on će mi naći. Brzo se saživi. Ko nema mobilni, ne treba da živi, tako zamišljaju. A mi živimo i bez mobila.
Tarzovi prijatelji se ne slažu s njim. Nudili su mu da mu poklone neki bolji model samo da im se pridruži i ostane sa njima u čvrstoj telekomunikacionoj vezi. Nije pristao. Prijatelji su ostali pri svome. Mobilni treba.
Ja mislim da je ipak to dobra stvar.
Mobilno.
Jer ipak bolje se funkcioniše ko kontakt sa ljudima i mas brže se dođe do nekih ugovora, rezultata, do nečega ipak. Onda za slučaj neke nužne potrebe, bolesti, nečega, prevoze, nešto ipak to se brže riješi kad ima mobilno.
A evo vaš prijatelj Tarzo kaže, nije tako i on jednako živi kao i prije, bez mobilnog i sad opet i dalje bez mobilnog.
Njemu je takva vrsta posla da nema neku potrebu za ti. A inače da radi neke veće poslove, onda bi vjerojatno trebalo da ima.
A pa znači li to da u Crnoj Gori svi rade neke veće poslove?
Pa ne. Dobro, ima i koji samo nose to reda, radi inače mobilni, po mom mišljenju je dobar.
Tarzo bi ipak radije ostao miran i bez, smatra, nezdravog aparata koji vezuje ljudima svo slobodno vrijeme. On se ne da vezati, makar bio staromodan.
To ti je, sve ti je to nula.
Ovo što misle ljudi da će brže i bolje živjeti.
Ajde, čita velopoljski razgovor ti je, gdje si, šta ima, čuli za ovoga, to ti je to. Ajde, jedan, ajde.
A za to nije potreban
mo... funkciju, pa nije potreban, normalno. Ni za šta mu ne treba, ništa mu ne treba. Samo ga opterećuje i... izgubi ga i sikira se i ovamo i onamo i to cijeto. Pa zovu bez veze, pa bude ljude, pa ovamo, pa onamo, pa svašta.
A ja sam vas juče tražio popodne, nisam mogao da vas nađem, nemate mobilna.
Ne, imamo. Evo danas je me našao. Čim se ti zatrebao, ti si došao. Te dana da sam bio osjetan, ti bi došao 6 dana i našao bi me.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Svijet, kao obrazloženje skoka cijene nafte i hrane, u svijetu navodi se pad dolara i tržišne špekulacije. Međutim, po ocjeni Washington Posta, to je pogrešan stav jer se prenebregava sve veća realna tražnja za tim sirovinama, kao i za postavljanje resursa za njihovu eksploataciju. Dragan Štavljani.
Robert Samuelson piše u autorskom tekstu Washington Postu da su se mnogi političari horski obrušili na spekulante kao glavne krivce za divljanje cena ključnih proizvoda. Međutim, po njegovom mišljenju, to je uprošćeno gledanje što pokazuje da političari ili ne razumeju šta se dešava ili ne žele da priznaju svoju odgovornost za ovakvu situaciju. Cena nafte je porasla od 2002. godine do 2007. za 177%, kukuruza 70%, aluminijuma 95%, a bakra čak za 360%. 10%. Da li su za sve to krivi špekulanti? Šta reći za skok cena čelika od 117%, iako se ne prodaje na terminskom tržištu? Washington Post piše da je ključ objašnjenja u odnosu ponude i tražnje. Naime, uprkos problema sa kojima se suočava američka ekonomija, svjetska privreda neprekidno raste od 2002. godine po stopi od 4,6%, što je najviši kontinuirani rast od 60. godina prošlog veka. Niko nije mogao da predvidi da će kineska ekonomija rasti po stopi više od 10% duže od jedne decenije, navodi Washington Post izjavu Joela Crane, analitičara iz Deutsche Banke. U takvoj situaciji proizvođači nisu dovoljno investirali u povećanje kapaciteta. Tako je dnevni višak u proizvodnji nafte 1999. godine iznosio 5 miliona barela, a sada svega 2 miliona. Washington Post piše i da investiranje u proizvodnju bakra i aluminijuma nije pratilo potrebe rastućeg tržišta. Razlog za to je što su cene nekih metala pale tokom 90. godina, kada je nakon raspada Sovjetskog saveza smanjena proizvodnja oružja. Međutim, zbog u međuvremenu ubrzanog rasta privreda Kine i Indije, povećana je tražnja za ovim i drugim metalima, ali su proizvođači bili nespremni za te nove trendove. Po oceni Washington Posta, moguće su spekulacije na tržištu deonica ili nekretnina. To znači ako raste vrednost akcija, svi dobijaju i obrnuto. Drugačiji je slučaj investiranja na tržištu proizvoda. Naime, investitori kupuju kontingente robe koja će tek biti proizvedena, procenjujući kolika će biti njihova cena u recimo narednih nekoliko mjeseci. Neki se klade na visoke cene, drugi na niže. Dakle, jedni dobijaju, drugi gube. Međutim, takva trgovina u principu ne utiče direktno na fizički obim robe na tržištu. Političari obećavaju da će pooštriti regulativu za terminsko tržište robe. Međutim, to nije problem. Glavni uzrok je nedostatak pomenutih sirovina. Tako su vladine subvencije za proizvodnju biogoriva povećale cene hrane. Dakle, ako političari žele da traže krivce za probleme, moraju početi od samih sebe, zaključuje Washington Post.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se pričama iz Crne Gore. Ovogodišnja turistička sezona prema zvaničnoj statistici uspješnija je nego prethodna. Međutim, takozvani podaci sa terena pokazuju suprotno. Problemi na koje se iz godine u godinu upozoravalo, po svemu sudeći, počeli su da uzimaju danak. Detaljnije Biljana Jovićević.
Prema posljednjim podacima koji stoje na sajtu Ministarstva turizma, datiraju od petka 27. juna, u Crnoj Gori boravi 48.822 turista, što je na istom nivou kao prošle godine. Prethodni zvanični pokazatelji saopštavani iz sedmice u sedmicu govorili su da turista ove godine ima između 10 do 15% više nego lani. Međutim, i tada i sada hotelijeri i ugostitelji tvrdili su suprotno.
Mislim da te procjene ni u kom slučaju nisu ni približno tačne.
Gledajte na prošlu godinu, skoro 30% je slabije.
Katastrofa, nikakav. Zbog čega? Zbog gostiju. Slabo plaćenje i manje nego prošle godine mnogo. Nešto to, nešto gradnja, nešto sve pomalo. Cijene mnogo veće.
Direktor jednog od najelitnijih hotela na Crnogorskom primorju, The Queen of Montenegro, Dragan Ivančević, različitu statistiku u brojanju turista ovako objašnjava.
Na jedan način broje oni koji su na budžetu i primaju pare sa budžeta i moraju da pokažu rezultate svojega rada i naravno da oni te rezultate rada pokazuju u nekim pokazateljima koji nas i ne znače puno.
Direktor turističke organizacije Crne Gore, Saša Radović.
Bih rekao da je to manjak gostiju u privatnom neregistrovanom smještaju, pa onda je taj nedostatak gužve na koji smo navikli ovim danima, upravo to. Nama je bitno da potenciramo da ipak hotelski gosti su okosnica razvoja Crne Gore kao turističke destinacije.
Posljednjih godina glavna turistička klijentela u Crnoj Gori bili su Rusi. Ove godine, međutim, kako je objavljeno, mnogo ih je manje. Aranžmani se prema tvrdnjama tur operatora sve češće otkazuju, ali i ne samo to.
Do sada smo imali za posljednje dvije godine nagli uspon ruskog tržišta i sada znamo da su to bili ljudi koji su dolazili ovdje da bi ugovorili neki posao, da bi kupili neku nekretninu. To je ono što smo nekada uradili sa tržištem Srbije, od turista smo napravili posjetioce, sugrađane.
Profesor fakulteta za turizam Rade Ratković.
Tako da je to nama jedna opomena da moramo da posvetimo punu pažnju tradicionalnim tržištima Evropske unije. Ko planira da razvija turizam naročito više kvaliteta, on mora dominantno da se osloni na tržište Evropske unije i na najjače emitivne zemlje.
Naši sagovornici ocjenjuju da je cjenovna politika nije upodobljena mogućnostima i kvalitetu usluga. Jedan od najupečatljivijih primjera što je nedavno objavljeno u medijima je da 10-dnevni odmor u hotelu Avala na bazi polupansiona košta 4410 eura. Sve to u Budvi, u kojoj je, kako navodi profesor Ratković, glavna dobra vijest ove godine da ima vode i da neće biti restrikcija za razliku od prošle.
Jedan od glavnih faktora, osim infrastrukture, slabijeg interesovanja bolje klijentele, jeste velika gužva koja je stvorena kod nas gradnjom vikend stanova i kuća. Da, znači, čak i riješimo sve infrastrukturne probleme, prevelika gužva koju ne mogu da podnesu prirodni resursi, naročito plaže, bara kvalitet.
Poseban problem svih ovih godina i ove godine je, čini se, kulminirao građevinski i infrastrukturni radovi koji se protežu od predsezone do špica. Dragan Ivančević, čiji je hotel The Queen of Montenegro i plaža ove godine jedna od glavnih žrtava, navodi.
Ovi što su bili ove godine nikad se neće vratiti, jer imamo ogromni broj reklamacija i u situaciji smo da vraćamo novac nazad. I sada smo u situaciji da vrlo teško ugovaramo aranžmane za iduću godinu, zato što nam partneri više ne vjeruju. Već drugu godinu ih varamo.
Ranih godina promovisana pod sloganom Divlje ljepote, Crna Gora je u svijetu dobila status jedne od top turističkih destinacija koje treba vidjeti. Međutim, isti problemi, nedostatak vode, loša infrastruktura, visoke cijene neusklađene sa kvalitetom, navodili su se i ranijih godina, ali to se do ove godine nije osjećalo. Ove godine pak osnovno je pitanje da li će se oni koji su ovih godina posjećivali Crnu Goru doći i neke naredne ili je preporučiti prijateljima. Za razliku od Ivančevića, direktor turističke organizacije Saša Radović kaže da hoće i da se raditi mora i još naredne godine.
Prvo, oni koji su prošle godine bili naši gosti i bili svjedocima određenih radova na Crnogorskom primorju, ove godine su pohvalili obim tih radova u smislu unapređenja kvaliteta. I mislim da smo mi kao građani Crne Gore, lokalno stanovništvo, negdje malo i više kritični od samih turista naših gostiju, zato što je evidentan napredak u toj ponudi i u kvalitetu koji se pruža danas, ne samo na primjeru, rekao bih, u cijeloj Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Sinoć je otvoren najveći domaći pozorišni festival Budvanski grad teatar. Iako opština izdvaja milijonski iznos za 50 dana njegovog trajanja, festival se iz grada sve više povlači pred bukom, gubeći nakon Citadele i ostale starogradske scene. Slušamo Jasnu Kićević.
Ceo svet je ogromni komad gline koji se može zmijećiti rukom.
Cirkus Istorije Sonja Vukićević otvorio je 22. grad teatar na prostoru Budvanskog sajma. A onda je turbo folk iz obližnjeg grila postao neplanirana muzička zavisa završne pozorišne scene. Osim što je ostao bez svoje glavne scene, gradske citadele, buka i vašarska ponuda sve više potiskuju festival sa budvanskih gradskih trgova. Svetlana Ivanović iz grada teatra.
Još uvijek smo u gradu, ali ćemo pokušati da aktiviramo neke alternativne prostore čisto da pokažemo i gradu i publici i svima ostalima da nama u stvari treba ona centralna scena s jedne strane, a s druge strane da pozorište u stvari može svaki prostor da pretvori u scenu. Otvaranje ovdje je održano na sajmu, sama predstava koreodrama imala da je neki cirkuski karakter, tako da se uklopila atmosferu, čak po želji autorki smo se našli ovdje, okruženi raznoraznim zvucima, pored svega onoga što smo mogli da čujemo. To je koncepcija, kritički stav, šta već to će publika da odluči. Druga scena je dvorište iza škole i tu jednostavno grad teatar je pokazao da u stvari pokušava da sve uradi da bi festival opstao u ovom gradu. I kako imamo najavu, treća scena ovogodišnja će biti Puljarica, znači stara fabrika Montex, Ljubiša Ristić koji se vraća pozorištu ponovo u gradu teatru, koji inače bio poznat po tim nekim netipičnim prostorima, odabrao ove godine tu staru fabriku da postavi treću premijeru ovogodišnju ogovara.
Prva festivalska koprodukcija igraće se večeras. Riječ je o zanimljivom projektu Tomaža Pandura koji je uvezao 6 pozorišnih kuća i koji će se igrati umjesto u nekom od budvanskih starogradskih scena u dvorištu osnovne škole. Tomaž Pandur.
Lokacija je jasno paradoksalna.
za sve koji znamo i koji volimo taj festival. Mi smo se lijepo uklopili, ali to je daleko od onih romantičnih morskih lokacija koje čovjek zamišlja kad dolazi na festival koji se zove Grad Teatar Budva. Ja se nadam da će se i to u nekoj festivalskoj ili gradskoj politici što prije promijeniti. Jer vidimo da teatar polako izlazi iz samog grada. I mi smo našli par sjajnih lokacija, ali nažalost evo, nismo uspjeli te lokacije i dobiti za kazalište, za kulturu, za program festivala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Više od polovine crnogorskih građana smatra da bi članstvo u NATO koristilo, pokazuje istraživanje CENIA. Novi udarac Evropskoj uniji nakon izjave predsjednika Kaczyńskog da Poljska za sada neće potpisati Lisabonski ugovor. U Mongoliji vanredno stanje. Južnoafrički predsjednik Thabo Mbeki protiv nametanja rješenja za situaciju u Zimbabveu. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja.